habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. waa fiidnimo isniin ah bisha Janaayo, waa 9 sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad dhegeystayaal idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maamul goboleedka Puntland oo sheegay inuu u dhaqmi doono sida dowlad madax bannaan. waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay dishay 10 ka tirsan ururka Al-Shabaab.
xalay oo ahayd 9-ka bisha Januari 2023 ciidanka hay-adda sirdoonka iyo nabadgelyada qaranka Soomaaliyeed ee NISA oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah waxa ay fuliyeen howlgal guuleystay, kaas oo looga hortagay dhagar weyn oo khawaarijtu ay soo maleegayeen muddo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Uganda ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay filayso inay ku dhawaaqdo in dalkaasi laga ciribtiray cudurka Ebola oo Uganda ka dilaacay dhammaadkii sanadkii hore, ayna ku dhinteen 56 qof. haddii aan la helin kiis cusub ilaa maalinta berri ee talaadada ah, wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa sheegtay inay si rasmi ah arbacada ugu dhawaaqi doonto in dalkaasi uu soo afjaray fayraska Ebola. sida uu sheegay ururka caafimaadka adduunka, faafista cudurkan ayaa waxaa lagu dhawaaqi karaa oo keliya marka lasoo afjaro. waa in lasoo afjaray marka aan wax kiisas cusuba la helin muddo 42 maalmood oo xiriir ah, taasi oo 2 jeer ka badan waqtiga calaamadaha xanuunka Ebola qofka looga dareemo. afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee Uganda ayaa warqad casuumaad ah oo uu diray wariyaasha ku sheegay in munaasabadda ku dhawaaqistu ay ka dhici doonto degmada Mubendi ee bartamaha dalkaasi, halkaasi oo ahayd meesha ugu daran ee uu Ebola sida ba-an ugu dhuftay. booliiska dalka Brazil ayaa isniinta maanta ah loo daadgureeyey goob ay taageerayaasha madaxweynihii hore ee midigta fog Jair Bolsonaro ka degeen caasimadda dalkaasi maalin kadib markii bannaanbaxayaashu ay qaadeen weerarkii ugu xumaa ee lagu qaado xarumaha dowladda Brazil tan iyo markii dalkaasi dimuqraadiyaddu ay ku soo laabatay 1980-yadii. boqolaal askari oo booliis ah ayaa la dhoobay goobta ay ku sugan yihiin taageerayaasha oo u dhow xarunta dhexe ee ciidamada Brasilia, halkaasi oo askarti aagaasi ay isaga baxeen sida ay goobjoogayaal u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters kadib markii axaddii kumanaan taageerayaasha Bolsonaro ah ay weerareen xarumaha baarlamaanka, maxkamadda sare iyo madaxtooyada. madaxweyne Lula da Silva oo xafiiska la wareegay 1-dii Janaayo kadib markii uu si dirqi ah uga guuleystay Bolsonaro doorashadii madaxtinimo ee la qabtay bishii Oktoobar ayaa ballan qaaday in sharciga la hor keeni doono kuwa ka dambeeya rabshadaha ee burburiyey daaqadaha iyo agabka guryaha ee xarumaha la weeraray, agabkii fanka, iyo sidoo kale xatooyo ay u geysteen hub iyo agab kale. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku biiray hogaamiyaasha caalamka ee cambaareeyey weeraradaasi oo uu ku tilmaamay kuwa aad u xun. madaxweynihii hore ee Brazil, Bolsonaro, oo hadda ku sugan gobolka Florida ee dalka Mareykanka, ayaa beeniyey inuu kiciyey taageerayaashiisa, waxaana uu dibadbaxayaasha ku sheegay inay khadkii ka tallaabeen. gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Brazil ayaa amray in muddo 9 maalmood ah shaqada laga fariisiyo gudoomiyaha gobolka Brasilia ee caasimaddu ay ku taallo kadib markii lagu eedeeyey inuu ku fashilmay sugidda amniga. waxaa sidoo kale ku amray shirkadaha bulshadu ay ku wada xiriiraan ee Facebook, Twitter iyo TikTok inay xannibaan akoonnada lagu faafinayo dacaayadaha ka dhanka ah dimuqraadiyadda. ugu dambeynna, dabli hubaysan ayaa weeraray xarun tareen oo ku taalla koonfurta dalka Nigeria, iyadoo halkaasi ay ka afduubteen 30 qof, dhaawacayna dhowr qof. sida ay saraakiisha booliisku sheegayaan. Waana waxa weerarkaasi imanayaa ku dhawaad sanad kadib markii qarax lala beegsaday tareenka baxayay magaalada caasimada oo ah dalkaasi. Weerarka lagu qaaday xarunta tareenka ee Edo oo 360 kilomitir dhanka bari ka xiga magaalada Lagos ayaa waxa uu dhacay fiidnimadii Sabtidii. Dabliida ayaa rasaas furay ka hor inta aysan afduuban rakaabka sugayay inay tareenka u raacaan deegaanka Waare ee koonfurta gobolka Delta, sida ay booliiska ku sheegeen war saxaafadeed ay soo saareen. Booliiska gobolka Edo ayaa u xaqiijiyay wakaaladda wararka AFP in 32 qof la afduubay. Qof ayaa ka baxsaday taasi oo tirada la haystayaasha ka dhigaysa 130 qof, waxaana booliisku ay sheegeen inay baaxsanayaan afduubayaasha. Dadka la afduubto in loona afduubto in madax furasho laga helo ayaa ah dhibaato culus oo ka jirta dalka Nigeria, halkaasi oo dabliidu inta badan ay geystaan weeraro ayna dad badan ku afduubtaan, kuwaasi oo inta badanna ka dhaca gobollada waqooyi galbeed ee dalkaasi Nigeria. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, wararkaasi waxaad kala socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o a. Aynu ku horeyno Muqdisho, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal dhacay xalay ay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ahi ku dileen in ka badan 60 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda Soomaaliya, Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala, oo la hadlay warbaahinta dowladda Soomaaliya, ayaa ka hadlay howlgalkan. Warbixintan waxay noo soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo maanta magaalada Muqdisho ku qabtay shir jaraa'id ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalladii ugu dambeeyey ee ka dhanka Al-Shabaab ee ciidamada dowladdu ka fuliyaan gobolka Shabeellaha Dhexe. Al-Cadaala ayaa sheegay in 16 ka mid a Al-Shabaab lagu dilay howlgal ka dhacay tuulada Xawaadley ee Shabeellaha Dhexe.
Xalay oo ahayd sagaalka bisha January 2023, ciidanka hay-adda sirdoonka iyo nabadgelyada qaranka Soomaaliyeed ee NISA oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah waxa ay fuliyeen howlgal guuleystay, kaas oo looga hortagay dhagar weyn oo khawaarijtu ay soo maleegayeen muddo, islamarkaana muddo ay daba socdeen hay-adaha ee amniga. Howlgalkaas waxa uu ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe, goob beera ah oo ku taala duraadka deegaanka Xawaadley. Halkaas waxaa ku sugnaa maleeshiyaad ka tirsan khawaarijta Al-Shabaab oo tiradoodu ay ahayd qiyaastii 150 maleeshiya ah, kuwaas oo loo diyaariyey in ay weeraraan saldhig ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanku ay ku leeyihiin meel aan ka fogeyn halkaas oo bilo uun ka hor khawaarijta lagu jebiyey islamarkaana laga saaray. Howlgalkaas oo sidii loogu talagalay u dhacay waxaa qaybtiisii hore lagu khaarijiyey 61 ka mid ah maleeshiyaadkii halkaas joogay, tiro kale oo aada u badan ayaa sidoo kaleeta la dhaawacay, waxaana lagu guuleystay in gebi ahaanba la burburiyo oo la fashiliyo. Weerarkaas khawaarijtu ay muddo maleegaysay ay doonaysay in ay ku bartilmaameedsato saldhigga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo mujaahidiinta shacabka Soomaaliyeed ee la howlgalaya ciidamada qaranka ee gobolka Shabeellaha Dhexe ka howlgalaya.
Wasiir ku-xigeenka warfaafinta ayaa sidoo kale xusay in howlgalkaasi uu barbar socday mid kale oo lagu burburiyey gawaari lagu diyaariyey qaraxyo.
Howlgalkaas waxaa sidoo kaleeto barbar socday howlgal kale oo isagana aada loo diyaariyey, kaas oo ciidamadu ay ku daba socdeen nabadsugidda qaranku baabuur qaraxyo ay ku soo diyaariyeen khawaarijtu oo ay ugu talagaleen inay shacabka Soomaaliyeed wax ku yeeleeyaan. Goobtaas khawaarijtu waxay ku diyaariyeen laba baabuur oo mid uu yahay baabuurta loo yaqaano Noohada, kan kalena uu yahay baabuur nooca Soomaalidu ay u taqaano Caasi. Labadaas baabuur khawaarijtu waxay ku soo rareen walxo qarxa oo aada u xoog badan, kuwaas oo ay u qorsheeyeen inay ku bartilmaameedsadaan shacabka ku nool caasimadda magaalada Muqdisho. Ilaahay mahadiis iyo dadaalka ay sameeyeen ciidanka qaranka, gaar ahaan nabadsugidda iyo saaxiibada caalamiga ah, waxaa lagu guuleystay in baabuurtaas khawaarijtu meesha ay ku diyaariyeen lagu burburiyo, maaragtay laguna fashiliyo howlgalkaas ama qorshahaas ay doonayeen inay ku xasuuqaan shacab badan oo Soomaaliyeed.
alcadaala ayaa ugu dambeyntii hoosta ka xariiqay in howlgalku uu ku soo idlaaday guul.
Waxaa runtii xusid mudan in howlgalkaas oo muxuu ahaa mid muddo la qorsheynayey isla markaana lagula socday dhaqdhaqaaqa khawaarijtu ay ku doonaysay inay ku waxyeelleyso shacabka soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee muqdisho iyo shabeellaha dhexe uu ku soo dhammaaday si aada guul u ah, gebi ahaanbana howlgalkii iyo qorshihii khawaarijtu ay halkaa ku diyaariyeen la fashiliyey oo la burburiyey, isla markaana haddana waaxigaas weli uu ka socdo howlgal maaragtay dhaawacyada khawaarijtu halkaa ay uga tageen iyo raadadkooda lagu soo dhammaystirayo. Hawshaas guulaysatay waxaan doonaynaa inaan ugu hambalyeyna marka hore ciidanka qaranka soomaaliyeed guud ahaantood, gaar ahaan ciidanka nabad sugidda, inaan sidoo kaleeto u mahad celinno saaxiibada caalamiga ah ee taageeray howlgalkaas lagu burburiyey dhagartaas weyn ee khawaarijtu ay soo maleegtay.
Dadka deegaanka oo garab ka helaya ciidamada dowladda ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waday guluf dagaal oo ka dhanaa ururka Al-Shabaab, taasoo Al-Shabaabna looga qabsaday deegaano fara badan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Maamulka Puntland ayaa ku dhawaaqay inuu u dhaqmi doono sida dowlad madax bannaan inta laga dhammaystirayo dastuurka federaalka ah ee qabyada ah. Maamulka ayaa sidaasi ku sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xarunta madaxtooyada ee Puntland. Warbixintan waxay noo hayaa Xuseen Barre Aadan.
War-saxaafadeedka maamulka Puntland ayaa lagu sheegay in geedi socodka dowlad dhiska Soomaaliya uu u baahan yahay in meesha laga saaro waxa ay ugu yeedheen hagardaamada fashilin karta geedi socodka, lana ixtiraamo qawaaniinta lagu heshiiyey gaar ahaan dastuurka kumeelgaarka ee federaalka ee Soomaaliya. Waxaana war-saxaafadeedka lagu sheegay in dalka laga xorayo argagixisada Al-Shabaab iyo Daacish, in heshiis wadan ogol ah laga gaaro arrinta Soomaaliland iyadoo laba dhinac laga eegayo, waa dhinaca dowladda federaalka iyo Soomaaliland iyo dowladda Puntland iyo Soomaaliland, in heshiis siyaasadeed oo wadan ogol ah laga gaaro qorshaha dowlad dhiska, in heshiis loo dhan yahay laga gaaro maqaamka caasimadda Soomaaliya, in laga heshiiyo habdhiska hanaanka federaalka ah si loo helo awood qaybsi ku dhisan hab wadar ogol ah. Qodobka lixaad ayaa ah dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ah iyo iswaafajinta dastuurka federaalka iyo kan Puntland, iyo in afti dadweyne oo loo dhan yahay loo qaado dastuurka federaalka ah. Waxaana war-saxaafadeedka Puntland lagu sheegay in Puntland iyadoo ilaalinaysa aayaha masiiriga ee shacabka Puntland, fulinaysana waajibaadkeeda dastuuriga, waxa ay sheegeen inay ku wargelinayaan dhammaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, madaxda dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo shacabka Soomaaliyeed ee beesha caalamka, in inta qodobadaasi ay soo sheegeen la dhammaystirayo, in dowladda iyo shacabka Puntland ay fursad buuxda siinayaan horumarinta danaha gudaha Puntland, gaar ahaan xoojinta amniga, daadejinta hanaanka dimuqraadiga ah iyo dowlad wanaagga, horumarinta dhaqaalaha iyo baahinta adeegyada aasaasiga ah. Ugu dambeyn, war-saxaafadeedka ka soo baxay Puntland ayaa waxaa lagu sheegay dhowr qodob oo ay go'aan ka gaareen, kuwaasi oo kale ah: si waafaqsan dastuurka federaalka, qodobadiisa 124-aad iyo faqradiisa 1-aad iyo qodobka 3-aad faqradiisa 1-3 iyo dastuurka nidaamka Puntland qodobkiisa 4-aad faqradiisa 2-aad, dowladda Puntland waxay diyaar u tahay inay si iyada u gooni ah dowladda federaalka kala xaajuto heshiisyada dowlad dhiska, gaar ahaan tubta dhammaystirka dastuurka. Inta laga dhammaystirayo wada xaajoodada dowladda federaalka iyo dowladda Puntland ee arrimaha aynu soo sheegnay, wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda Puntland waxay dhiggooda dowladda federaalka keliya kala xaajoon karaan wada shaqaynta mashaariicda horumarineed iyo kuwa bini'aadamnimo.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo noo soo koobayay warbixintaasi ama war-saxaafadeedkaasi ka soo baxay maamulka Puntland. Laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad dhegeystayaal nagala socotaan fiidnimo wanaagsan mar kale. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo la kulmay warbaahinta kala duwan ee deegaanka ka howlgasha ayaa ka hadlay heshiiska dowladda federaalka ah ee Itoobiya iyo ururka T B L F iyo qodobo kale oo siyaasadeed. Warbixintan waxaa kasoo diray jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
Kulankan oo ahaa mid ay mas-uuliyiintu su-aalo ku weydiinayeen warbaahinta kala duwan ee ka howlgasha dowlad deegaanka Soomaalida ayay kaga hadleen arrimaha siyaasadda iyo maamulka. Haddaba mar ay V O A wax ka weydiisay madaxa xafiiska xisbiga Barwaaqo ee deegaanka Soomaalida, Injineer Maxamed Shaale Isaaq, aragtidooda ku aadan heshiiskii T B L F ee dowladda federaalka Itoobiya ayaa waxa uu yiri:
heshiiska T B L F sawirka waan soo dhaweynayna, laba sano ka hor waraal baa laga sameeyey xisbi qaran ahaan oo lahay wadanka wuxuu xalwe oo hadafka guud ee leeyahay yoolka laysanayo dagaal maahay, waa nabad. Dagaalkaa waa la yaabaa nabad in lagu gaaro marka dambe. Waxaa doon dagaalan waa in nabad la helo. Fahamka in la qaato waa muhiim. In nabad la qaato wadan reer guud bay xaal u tahay. Jibril dagaalkeeda lama galeen. Haddii dastuurka dalka loo hoggaansamo oo wixii tabashada deegaanka dastuur loo hoggaansamo dagaal lama galeen bay nabadsan. Marka in nabad la qaato wadan reer guud degenaansho helo, dhaqaalihiisu wax iska bedelaan, xiriirka caalamiga uu wajahaa, dalkana ay noqdo in la kala arkaado aragtida ay meesha ka baxdo iyadoo la dagaalamay, haddana in la heshiin karo miis la iman karo. Waxaan u aragnaa inay wanaagsan tahay. Waana soo dhaweynaa xisbi ahaan iyo dowlad ahaan in heshiiska u taabo gala oo colaadda soo afjara, colaadda dadka ay dhicin, dadaalka ay noogu baanto dhan waa gelinayna.
Sidoo kale injineer Maxamed Shaale Isaaq waa madaxa xafiiska xisbiga Barwaaqo ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxaan wax ka weydiiyey waxa ka jira wararka sheegaya in mas-uuliyiinta xisbiga Barwaaqo ee deegaanka ay kala qaybsan yihiin, isagoo arrimahaas ka jawaabayeena waxa uu yiri:
wax khilaafaad u dhexdeenu jira male, dadka annagana dhalina waa laga yaabaa inay raadinayna qaybiyaan anagu, laakiin dabaadii iyo xeroosaad iyo barnaamij baan leenahay, doodahan way furin. Haddii dooda loo kala duwan waa la qaybsan yahay maaha, waxa qaybsanaan oo gudaha xisbiga ka jira deegaanka Soomaalida. Taa insaan loo kulmo waa muhiim.
Injineer Shaale ayaa mar aan wax ka weydiiyey aragtidooda ku aadan wararka sheegaya in la sii daynayo madaxweynihii hore ee deegaanka ayaa waxa uu yiri:
xaalisadii maxabiis Soomaaliyeed oo ugu horreeyay madaxweynihii hore in sii dayma laga yaaba, sharciga hayo bay ku xiran tahay, sharciga loo hayo waxay ku xiran bay ku xiran tahay. Anagu aragti ahaan aragtida wadanka guud uu qaadanay iyo nidaamka sharciga dhisan iyo wixii marka hore in la xirakeena in laga hadlo markaa waxay go'aan marka un bay noqonaysaa.
Geesta kale, Dr. Xuseen Xaashi Qaasim oo ah wasiirka xafiiska madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida oo aan weydiiyey cabasho ka soo yeedhay qaar ka mid ah beeraleyda deegaanka oo sheegay in xilligan lagu guda jiro xilligii goynta dalagga ay dhibaato ka haysato dhanka cagafta goysa dalagga, ayaa halka arrinta isagoo ka jawaabaya waxa uu yiri:
arrinta ku saabsan dar iyo daryeel waa run, waa mashruuc ama barnaamij kor lagu qaadayay wax soo saarka deegaanka weeye. Marka qorshe waxaa la qaatay ah in deegaanku soo saaro ilaa iyo 28 million oo kintaar sanadka, yacni in laba jibaar ka badan. Taas meel fiican baa laga gaaray. Hadda dalagga soo gii doona ilaa 20 million baa la marayaa. Marka waa wax wanaagsan in soosaarkii kor uu mataqaana u kacay, dadaalkaas barnaamijka loogu macday dad daryeel uu natiijo keenay. Waa dhibaatada aada sheegaysid way jirtaa ee ah in maadaama wax soosaarkii kor loo qaaday, hadda beeraleydii ay ku rafaadsan tahay mashiinadii goyn lahaa dalagga. Arrintaas dowladdu waxay ka samaysay, xafiiska beeraha ayaa hawsha ka howlgalay, waxaana lagu guda jiraa in lasoo kareeyo mashiino deegaano kale laga soo kareeyo oo dadkan iyagu goynida u leh mashiinadaas laga soo kareeyo si ayna beerahaas u khasaarin oo wax soo saarkaas kor loo qaaday uusan dhibaato kale u keensanin. Waa lagu jiraa dowladda hawshaas beeraleyda si dhowbay kala shaqaynaysaa in lasoo kareeyo mashiino meelo kala duwan laga keeno. Dowladaha jaarka ana arrintaa waan kala xidhin sida Oromia oo iyagu mashiino badan beeraleydeedu ay leeyihiin, private sectorku ay leeyihiin. Marka hawshaas waxaas leenahay in la xallin doono oo si dhow yarayaan yarjinayna.
Maxaa Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga v o a ayaad nagala socotaan. Markana war haddana soo gaaray maamulka, waa maamul goboleedka Puntland ayaa gur weyd ku dhawaaqay in maamulku uu u dhaqmi doono sidii dowlad madax bannaan inta laga dhammaystirayo dastuurka ku meelgaarka ah ee Soomaaliya, iyadoo hannaanka dhammaystirka dastuurka ay qayb ka tahay Puntland. War saxaafadeed ka soo baxay Puntland ayaa lagu sheegay in qodobka 142 ee dastuurka federaalka ah ee Soomaaliya uu waafaqsan yahay qodobka 4 ee dastuurka Puntland. Faqradiisa 3-aad ee Puntland, kaasi oo Puntland xuquuq u siinaya inay u dhaqanto sidii dowlad madax bannaan. Waxay sheegtay Puntland in ay raacayso qodobo ka mid ah dastuurka federaalka ah iyo dastuurka Puntland ay si gooniya dowladda federaalka ugala xaajoon doonto heshiisyada dowlad dhiska, gaar ahaana dhammaystirka dastuurka iyo heshiisyada kale ee siyaasiga ah ee awood qaybsiga, habdhiska amniga, wadaaga khayraadka iyo deeqaha caalamiga ah. Puntland waxa ay sheegtay inay xiriir walaaltinimo iyo darisnimo iyo wada shaqayn la yeelan karto dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya. Waxa ay sheegtay Puntland in loo baahan yahay in meesha laga saaro hagardaamada fashilin karta geedi socodka dowlad dhiska, lana ixtiraamo qawaaniinta lagu heshiiyey, gaar ahaana dastuurka ku meelgaarka ah. Puntland waxa ay sheegtay inay doonayso in ahamiyad la siiyo arrimaha ay ka midka yihiin in dalka laga saaro argagixisada Al-Shabaab iyo Daacish, in heshiis wadar ogol ah laga gaaro arrinta Somaliland, gaar ahaana dowladda federaalka ah iyo Somaliland iyo Puntland iyo Somaliland, iyo in heshiis laga gaaro arrimaha dowladdhiska, hanaanka dowladda federaalka iyo dhammaystirka dastuurka. V o a waxay la xiriirtay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, mana aysan noo suurtagelin inaan wax jawaab ah ka helno. Marka ugu horeysa oo ay noo suurto gashana dhegeystayaal, waan idiin soo gudbin doonaa. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Ilayska V o a, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Ilayska V o a-da oo bishiiba laba jeer maalinta Isniinta aad ka dhegaysataan idaacadda V o a-da laanta afka Soomaaliga. sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay-adda USAID ee Maraykanka u qaabilsan horumarinta caalamiga ah sannadkii 2022-ka ee lasoo dhaafay, in ka badan 20 sannadood oo burbur iyo colaada ayaa baabi'iyey hannaankii waxbarashada ee Soomaaliya oo hadda lala xidhiidhiyo taya xumo, tirada macalimiinta istaahila inay dad waxbaraan oo aan ku filnayn, iyo iyadoo waxbarashadu aysan helin qarash ku filan oo lagu horumariyo. taasina waxay ka dhigtay waxbarashada Soomaaliya mid ka mid ah kuwa ugu liita dunida. toddobaadkii tagay, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dhawaaqay in dowladdiisu ay shaqaalayn doonto 3,000 oo macalin oo cusub si buu yidhi loo horumariyo waxbarashada Soomaaliya.
Waa sanadka 2023 waa sanadkii ballaarinta waxbarashada caruurteena. waxaan rabnaa sanadkan inaan macalimiinta tiradooda aada u kordhino, dugsiyada publica ah ee dadweynuhu leeyihin aada u kordhino, oo tacliin wax dadka danta yarta ah ee Soomaaliyeed ay helaan xuquuqda tacliimeed ee caruurtoodu ay leedahay.
Soomaaliya ayaa weli ku jirta meesha ugu hooseysa marka ay timaado fursad u helista waxbarashada dunida oo dhan. hay-adda arrimaha caruurta u qaabilsan qaramada midoobay ee marka magaceeda lasoo gaabiyey la yiraahdo UNICEF ayaa sheegtay in in ka badan 3 million oo caruur Soomaaliyeeda aysan iskuullada aadin. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa arrintan shaqaalaynta macalimiinta ku dhawaaqay iyadoo qiyaastii 4 jeer ay dowladda Soomaaliya kordhisay miisaaniyadda waxbarashada dalka ee sanadkan 2023-ka, taasoo hadda gaaraysa 4.3 million oo dollar. agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Maxamed Xasan ayaa u sheegay V o a-da in macalimiintan uu dalku si weyn ugu baahan yahay, maadaama buu yidhi keliya rubac ka mid a caruurta gaartay da-da iskuulka ay fursad u helaan waxbarashada.
macalimiinta hadda shaqaysa oo ku jirta bayrolka waa 1,000 macalin oo ku kala sugan Muqdisho iyo dhammaan dowlad goboleedyada oo dhan ay ku kala sugan yihiin. shantii sano u dambeysana waa ay shaqaynayeen, waa ay joogeen oo goobahaas oo dhan ay ka shaqaynayeen, tiradoodaas ka yaraato.
agaasimaha wasaaradda waxbarashada Soomaaliya waxa uu leeyahay dowladdu waxay ahmiyad gaara siin doontaa macalimiin loo qorayo dugsiyada laga hirgelinayo goobaha laga xureeyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee ay dowladdu dagaalka kula jirto.
waxaa weliba si gaar ah fursadda loo sii doonaa oo muhiimadda kuwad la sii doonaa degmooyinka ay aadka u yar tahay ardayda iskoolka dhigata. waxaana si gaar haddana isha aan ugu sii haynaa dhulka hadda laga xureeyey khawaarijta.
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sanadkii tagay ku dhawaaqay dagaal buuxa oo dowladdiisu ay la gelayso Al-Shabaab, waxaana tan iyo markaa ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ee taageera ay gaareen guulo waaweyn iyagoo dhul badan ka qabsaday Al-Shabaab. hannaanka waxbarashada Soomaaliya ma aha mid ka shaqeeya meelaha ay kooxdan ka taliso, waxaana taa beddelkeeda ay ku soo rogtaa manaahij waxbarasho oo dhiirigelinaya xagjirnimada iyo turjumaad qaldan oo laga bixiyo Islaamka. miisaaniyadda waxbarasho ee ay dowladdu kordhisay ayaa ah mid ka mida kuwii ugu sarreeyey burburkii dowladda dhexe kadib ee waxbarashada loo qoondeeyo, laakiin dadka weli saluugsan ayaa qaba inaysan ku filnayn jihaynta dhallinyarada oo in ka badan 70% bulshada Soomaaliya ah. Sucaad Cabdulle waa asaasaha macadka Soomaaliyeed ee dadka baahiyaha gaarka ah qaba. waxay u sheegtay V o a-da in qarashka la geliyo waxbarashada oo aada u liita ay tahay sababta ugu weyn ee badankood caruurta Soomaaliyeed aysan waxbarasho u helin.
in 70% almost arday dhan ay waxbarashada ka maqan tahay. maxay tahay saameynta? Horta dhowr faktara jiro oo kala duwan. Faktarka ugu horeyso waa dhaqaale xumo. Dadka wadanka joogo boqolkiiba adiga percentage aad u faraweyn waxay ku leeyihiin bilowda dollar. So iskuuladana 90% waa private.
Maxamed Cusmaan Cali waa macalin wax ka dhiga dugsiga hoose dhexe ee Faaruuq ee magaalada Muqdisho. Waxa uu leeyahay miisaaniyadan waa mid gacan ka geysanaysa sare u qaadida waxbarashada dalka.
Bahda waxbarashada Soomaaliya waxaa haystay dhaqaale yaritii ugu dheerayd abid sanadihii la soo dhaafay. Wasaaradaha sida wasaaradda gaashaandhigga iyo midda amniga ayaa 10 jeer ka badan inta aan ka helno miisaaniyad ahaan. Waxaan ku faraxsanahay in dowladdu ay hadda kordhinayso maalgelinta wasaaradda waxbarashada.
Qaar ka mid ah macalimiinta ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa qorshahan dowladda ee qaadashada macalimiintan cusub soo dhaweeyey. Waa kan macalin Cabdifataax Ibraahim oo ka mid a macalimiinta dugsiyada Muqdisho.
Xaq buu uleeyahay, waayo isaga ayaa soo maray macalinimo oo dhibka iyo dhibaatada ay leedahay soo arkay, faa'iidada iyo mujtamaca bulshada uu leeyahayna dabcan isaga ayaa naga og. Marka inuu madaxweynaha uu macalimiin intaas la-eg u qaato, weliba xuquuqda u dhammaystira, runtii annaga aad bay noo farax gelinaysaa. Kuwa hadda ku jira macalinimada ee xirfadda haya iyo kuwa baranaya muxuu ahaa iyo kuwa mustaqbalka iman doonaysa, kuwa hadda joogana waxay u tahay niyadis iyo muxuu ahaa rajo fiican. Awalbase waxay u shaqeynayaan frontier ah oo free ah. Haddase haddii mushaar iyo xuquuq dhammaystiran la siiyo macalinku, runtii wax aad u wanaagsan weeyaan. Dad badan oo hadda takhasuskooda wada oo muxuu ahaa xirfadda baranayana, runtii waxay u noqon doontaa hiil wanaagsan.
Macalin Cabdulqaadir Maxamed Xasan isna waa gudoomiyaha midooda dugsiyada gobolka Banaadir.
Madaxweynuhu wuxuu ka soo jeedaa bahda waxbarashada. Waxyaabaha la xiriira waxbarashada meelaha ay ku ammaanan tahay iyo meelaha ay ku dhaliilan tahay inuu ka warhayaa arrintaas, runtii arrin la bogaadiyo waaye. Oo runtii dalkana wax kusoo kordhinaysa, dadkana wax kusoo kordhinaysa. Lambarka oo runtii aada u yar neh ma dabooli karo baahida jirta, maadaama 3,000 ay dalka oo dhan ay u dhexeyso. Waxbarashadana runtii ay baahday arday fara badan oo waxbarto iyo kuwo badan oo waxbarana ay jiraan. Ayaa waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in nambarka la siyaadin doono hadduu alla idmo.
Macalin Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi waxa uu bare ka yahay dugsiga hoose dhexe ee Xasan Qariidi ee degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho.
3,000 oo macalimiin ah oo mushaarkooda u dhammaystiran yahay, xuquuqdooda helayaan, in ay macalimiin noqdaan taasna ay beddelkeedu tahay wasaaraddu naftirkeeda, in ay wasaaraddu waxbarashada ayaan ula jeedaa in ay iyaduna ay heer sare u gaarto jiilka aynu ku kontroosho macalimiintaasi waxbarashadoodii. Dabcan macalimiintuna waxay leeyihiin criteria lagu soo xulanayo ayaguna, oo tartan furan ayay hadda wasaaraddu sheegtay. Intaan ka warqabo arrinkaa ayaguna aad iyo aad ayay waxay u tahay arrin dhiirigelin ah.
Cali Dhuux Maxamuud Maxamed isna waxa uu ka tirsan yahay ururka macalimiinta Soomaaliyeed.
Waxaan u arkaa inay tahay arrin bogaadin mudan. Waana soo dhaweynayaa aragtidayda. Aniga aragtidayda waan soo dhaweynayaa. Tan kale oo ah fursad ma u noqon kartaa ama shaqo abuur ma u noqon kartaa macalimiin cusub? Taana waxaan oran lahaa Soomaalidu waxay tiraahdaa timirtii hore dab loo waayey. Macalimiintii hore ee xarumaha waxbarashada kasoo shaqeynayay waqtiga dheer ayaa dayacan, iyagaa u baahan. Marka anuu sidaan u arko macalimiin cusub in la qaato uma arkee. Waxaan u arkaa in iyaga laga dhex qaataa inay muhiim tahay.
Qaar ka mid a macalimiintan ayaa dhinaca kale ka hadlay dhibaatooyinka iyo duruufaha haysta macalinka Soomaaliyeed. Waa kan macalin Cabdifataax oo ka waramaya.
Duruufaha inta badan nagu soo noqnoqdo oo aan weli xal buuxa loo helin waxaa ka mid ah nolosha macalinka oo ciriiri ah marka loo fiiriyo bulshada inteeda kale, sida inuu macalinka uusan helin caafimaad, mushaar ku filan oo dabari kara baahidiisa. Waayo mushaarka macalinka uu qaato runtii aad buu ugu yaryahay marka loo fiiriyo 3 jibaar sistemka ama hay-adaha dowladda. Shaqaalaha ka shaqeeya lacagaha iyo mushaaraadka ay qaataan 3 jibaar ayay ka badan yihiin muxuu ahaa xuquuqda macalimiinta ay qaataan. Waxaa kaloo ka mid ah dhibaatooyinka aynu qabno marka loo fiiriyo iskuulada public ama private-ka labaduba, tirada iskuulka ama ardayda dhigata ama galaaska iyo waqtiga macalinka uu haysto mararka qaar inaysa isku filan, sababtoo ah daas waxaa la soo fadhiisiyay 60 arday 80 arday macallinkana qadar 30 daqiiqo ama 45 daqiiqo uu heesto oo sa ku kufar gareen karin cilmigiisa iyo ilmahaas kontrolkooda aad bay muhiim u ahay.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ah ee caweyska dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegeysataan laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha. dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xeeran waxay naga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ka 1.7 megahertz. barnaamijkeena caawa waxaad ku dhegeysan doontaan bulshada qaxootiga ah ee ku dhaqan xeryaha dhadhaab qaabka ay uga faa'iidaystaan fursadaha xirfad abuurka ah ee lagu barto farsamada gacanta ay dhaqaalaha badan ku bixiyaan hay-adaha ka ogola xeryaha qaxootiga, iyadoo dhallinyaro badan oo qaxooti ah xilligan ay baahi badan u qabaan fursadaha shaqo abuurka iyo farsamada gacanta. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxooti dan yar ah oo ka faa'iidaystay deeq lacag ah oo ay siisay mid ka mid ah hay-adaha ka ogola gudaha xeryaha. barnaamijka kama marna xubintii shaqsiga todobaadka oo isbuucan aan ku eegi doono xaaladda ay ku nool yihiin dadka da'da ah ee ku nool xerada xagardheeraha. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas. hay-adaha samafalka ee ka ogola xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa sanad kasta dhaqaalo badan ku bixiya fursadaha xirfad abuurka ah ee farsamada gacanta lagu barayo dhallinyarada qaxootiga ah sida korontada, harqaanka, kombyuuterka, cilaansaarka, sawirqaadista iyo xirfado kale, taas oo dhallinyaro badan oo qaxooti ah u noqotay fursada ay ku soo dhacsadaan wax soo saarka ama biilasha qoysaskooda. maxamed xasan cabdi wuxuu ku barbaaray xeryaha dhadhaab, wuxuu ka mid yahay dhallinyarada ka faa'iidaysatay fursadaha farsamada gacanta ee sida bilaashka loo baro dhallinyarada qaxootiga ah. maxamed xasan oo xilligan ah nin bartay korontada iyo arrimaha dabka la xiriira ayaa caweyska uu waramay sida uu ugu faa'iidaystay fursadahan ay bixiyeen hay-adaha samafalka.
qaxootinimaan horta kusoo koray, aan kusoo waxbartay, aan intan hadda aad arkaysa aan leji kusoo gaaray, alxamdulillah. horta qaxootiga waxaan ku bartay oo iskuul iyo wax walba asaan ku bartay oo ku dhameeyey, heer jaamacadeedna way ii suurta geli weysay. markii aan dhameeyey oo aan haddee nin waxbartay noqday, laba wada ayaa iisoo baxday, nin mustaqbalkiisii ka fikiro oo shaqaysta inaan noqdo shaqadiina dee shaqo waxbarasho oo hadda shaqadii waxay aan baranay meeshii dowlad ma aha oo hay-ad baa gacanta nagu hayso, dad dowladda wadanka u dhashay manihin, dad qaxooti baan nahay, shaqooyinka soo baxayeen wayna anfici waayeen. iskuul waxaan bogay 16 ayaan bogay, intaas markaan 2 sano aan baagmoonto ahaa iskuulkii aan bogay ayaa waxaan ku fikiray bal waxbarashada inaan wax kusii darto. waxaan waxbarasho ka helay oo aan ku biiray haddana hay-ad yeeb la dhahayo, iskuul yeeb la dhahayo ayaa la furay, iskuulkan tegay. marka ninba qeyb buu baranayay kombyuuterka, harqaanka, maryaha lagu tosho, korontada, ninba meel buu baranayay. alxamdulillah anu waxaan bartay qeybta korontada, korontada ayaan dhahay bal inaan takhasus ku noqoto. muddo adiha 12 bilood ay igu qaadatay korontada complete inaan ka dhigo oo aan soo dhameeyo oo aan waraaqada certificateka la isiiyo oo aqoonsigi macnaha aan ku dhameeyey. wixii ka dambeeyeyna waxaan noqday nin korontiiste ah oo ku shaqaysta xirfadda korontada, weyna i anfacday. nin koronto ka shaqeeya ahay, meel walba la iga wacaynayaa, fiilo walbo halaawdo ama motor walbo halaaba ayaa la iga wacayaa. marka way kaafisay alxamdulilaah. waxbarashadii 12 sano aan soo dhiganayay iyo middan oo 12 bilood aan dhiganayay, hadda waxaan dhihi karaa middan 12 bilood ayaa anfacday, sababtoo ah waa wax aan gacantayga ku qabanayo, aan maskaxdayga ku qabanayo, saacadan aan qabanayo. hay-ad uma shaqeeyey, cidna uma shaqeeyey, ciddii biilkeedii iyo walaalbo korontadaasaan ku anfacay. markani oo shaqadaas way anfacday shaqada qabtana tii kulli waxa uu fiican oo tan adi aad horta u tahay dhalinyaro badan oo way jiraan oo magaalada la joogo oo ku xutigna la degan oo si aanad oo kale waxna la bartay xirfad
aad u mahsan yahay kaasan wuxuu ahaa maxamed xasan oo ugu waramay gudaha xariiraha dhaab ee gobolka Qooyi Bari shaqooyinkan dhalinyarada lagu barayo farsamada gacanta ayaa ah mid lagu doonayo in dhalinyarada qaxootiga ay hormariyaan fursadaha ay ku heli karaan shaqooyinka si ay wax badan ugu bedelaan nolosha qoysaskooda iyadoo dhalinyaro badan oo gudaha xariiraha ku bartay farsamada gacanta ay xilligan yihiin kuwa wax badan ka bedelay nolosha qoysaskooda koorsooyinkan la xiriira farsamada gacanta ee hay'adaha samafalka dhaqaalaha badan ku bixiyaan ayaa waxaa jira dhalinyaro badan oo ka faa'iideystay kuwaas oo aan awoodin haddii aysan heli lahayn fursadan inay iska bixiyaan koorsooyinka ay haatan baranayaan amaba ay barteen.
Magacaygu waa Cabdullaahi Maxamed Jaamac, waxaan bartay cilmiga la dhaho vocational training skills balambin, xirfadda macnaha oo gacanta oo biyogelinta iyo wax ku saabsan tuumbooyinka. Waxaa xiriirka qaxootiga imaaday 2008-dii, waxaan ku dhashay Qoryooley. Cilmiga aan bartay waa balambin, marka balambinkaas wuxuu ku saabsan yahay dhalinyarta oo farsamada gacanta la baraayo, wax engineering hoos gala waay. Marka balambinkaasna waa arrin aad u muhiim oo hadda saaid loogu baahanyay. Marka balambinkaas ayaan bartaa, waxaan ka bartaa sifiri iyo xirada qaxootiga ee dhagax. Marka hay'addaas ayaa fursada muhiimkana siisay dhalinyar badan bay siisay oo isugu jiro Suudaaniis iyo Soomaali. Marka dad badan oo qaxooti oo dhalinyaro ayaa ka faa'iideystay barnaamijkan, waana barnaamij muddo soo socday oo dad qaar ay bogeen oo hadda ay ku shaqeeyaan. Marka aniga horta dad oo xirfada qof iska jecel baana xirfado badan baan soo bartay. Marka sidaa darteed waxaan arkay xirfadan biyogelinta in dalkii hooyo Soomaaliya looga baahan yahay, caalamka oo dhanna zaaid looga baahan yahay. Marka internetka gale waxaan arkay shaqooyinkeeda inay qiimo badan oo lacag leeyihiin, inay zaaid loogu baahan. Sidaa darteed maadaama nin dhalinyaro ahay oo meeshan aan joogo oo haddii ayadoo bilaash lagu barayaan arkay, marka sidaa darteed ayaan bartay, waxaana jeclaa inaan sii wado ilaa heer jaamacadeed.
Barnaamijkan imise bilood baa loogu talagalay galaaskan inuu socdo?
Galaaskii waxaa loogu talagalay oo shahaadada ku qoran sanad. Shahaadada waxa way caalami oo kasoo baxayso Kenya National Industrial Training Authority oo loo soo gaabiyay NITA. Marka waana hay'adda oo Kenya u xilsaaran arrimaha engineering iyo waxyaalaha dhan. Marka adu waa shahaado caalami oo shahaado qaran waaye, marka sanad bay ku base gareysan tahay. Sanadkaasaana loogu talagalay in kalkii galaasba lagu bogo.
Waa yahay dhalinyarada qaxootiga ah ee ku nool xariiraha in fursadan aad aragtay ma yihiin kuwa ka faa'iideysanaya ama baahi badan u qabo markaad fiiriso in kala duwanaanshaha dhanka galaashada ah?
Wallaahi hadda galaaska marka dhiganayay, hadda markii dhalinyarta Soomaalida aan fiiriyo, hadda muddadan dambe dad waaweyn xataa way la dhiganayaan hay'adaha ka shaqeeyo. Marka dadka hadda way soo fahmeen, intaa soo dhalinyarana waan geeyo oo waa encourage gareeyaa oo waxaan dhahaa fursadan qaali waaye faa'iideysta. Adduunka hadda xafiis kaliya kuma koobno vocational training skills ayaa loo gudbay oo ah shaqada gacanta. Marka engineeringka waa muhiim, waana qaali. Hadda Nairobi hadda tagta xataa waxyaalaha vocational training skills ku saabsan waa wax ka qiimo duwan xirfadaha kale oo la barto oo way ka qaalisanyiin. Hadda halkan galaas oo bilaashka nagula siiyey, markii Kenya Nairobi aad dhiganaysa 45,000 baa bixinaysa. Marka waxaan dhihi lahaa fursadan waa fursad qaali oo hay'adda idinka bixinayso, ka faa'iideysa dhalinyar badanna waan ku dhiirigeliyaa. Markastana waan jeclahay, haddana maalin dhoweyd kuwa badan baan diiwaangelinta geeyey, kuwa kalena waan ku talajiray inaan geeyo, balse Soomaalida dhalinyarteeda sidii loogu talagalay uma danayaan ugamana faa'iideystaan. Qaarkood wayba ka faanayan, waxay ku leeyihin skilliskan oo traininka oo shaqadan. Marka muhiimaddu maaha haddii waxaa baratay inaad dhul qodayso ama ka shaqaynayso, ee muhiimaddu waxa way ilaa waxaad sii waday inaa engineering oo waxaanay tahay oo xataa theory iyo qoraallo chemistry iyo physics iyo waxyaalo badan galaya oo xisaabo. Marka waxaan waa engineeringkana ciyaar maaha, lama yeeso, ka faa'iideysa fursado badan oo hadda dhalinyarta ku faana oo waxaa jiro Nairobi marka la taga raqiisa, laakiin kan uu ka qaalisan yahay. Marka dhalinyarta waxaan ku dhiirigelinaa inay ka faa'iideystaan.
Waa tahay, ma isku aragtaa inaad tahay shaqsi baranayo cilmi muhiim u ah dabcan dalkiisa iyo dadkiisa?
Haa, waa muhiim cilmigan dalkayga iyo dadkiisa, caalamka dhanbu xataa muhiim u yahay. Marka khaasatan Soomaaliya markaan fiiriyo, waa wadan burbur intaas oo sano kusoo dhex jiray. Marka waxaa arkaa in loo baahan yahay beri dabaqyo iyo biyogelin iyo waxyaalo. Marka engineeringka waa wax zaa'id looga baahan yahay Soomaaliya. Dal dhismaayo hadda burbur kasoo kabsanayana zaa'id baa looga baahan yahay dad oo macnaha xirfadahaas iyo waxyaalahaas garanay. Marka waa u malayn karaa haddii wadankayga ku laabtay inaan wax badan uga bedeli karo fursada.
Aad u mahadsan yahay Cabdullaahi Maxamed Jaamac oo igu waramay gudaha xiriyaha qaxootiga. Xuseen Cabdalla Jiraango waa mid ka mid a macalimiinta ka howlgala ishuulka Yeeb ee ay maamusho hay-adda NRC oo ka mid a goobaha ugu badan ee dhalinyaradan qaxootiga lagu baro fursadaha shaqo abuurka ah ee la xiriira farsamada gacanta. Macalin Jaraango ayaan weydiiyey qaabka ay u xushaan bulshada ay wax baraan.
Magacaygu waa Xuseen Cabdalla Jaraango, waxaan ahay macalinka dhigo korontada iyo solarka, xifradda loo yaqaan electrical and solar installation.
Waa tahay macalin, waxaad ka warbixisaa waa tahay ardayda qaxootiga ah oo aad qaadataan ka xafiis ahaan ood xirfadaha farsamada bartaan, qaabkee baad ku kala xulataan oo aad ku doorataan?
Badanaan ardayda waxaan ku qaadanaa sida ruulka uu dhigayo cunug iskuul dhiganaya in lasoo qoren, because laba iskuul iskuma keeni karo. Marka taagetku wuxuu yahay dadka iskuulka dhameeyey ah, shaqo la'aanta ah magaalada iska joogo, iyo dadka ayagoo yar galaaska shanaad lixaad iskuul ugu tagay duruufo awgeed haddana aan awood u helin inay iskuul ku laabtaan, aan barayna xifrad ay ku shaqaystaan si beri noloshooda ay u maareeyaan.
Waa xagaag dhegeystayaal, waxaanu ku jirnaa barnaamijka caweyska dhadhaab qaybihii saddexe. Haatana aan idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdulaahi Jaamac Axmed Dheere si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned Cabdisalaam. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A. Waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Magacaygu waa Axmed Cabdulaahi Jaamac. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha dadka xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Aadan Qorax Boore oo ah guddoomiyaha guddiga waayeelada xerada Xagardheer oo ka hadlaya duruufaha nololeed ee dadka da'da ku haysta xeryaha qaxootiga. Waxaad kale oo maqli doontaan dadka faa'iidaystay deeq lacaga oo mid ka mid ah hay-adaha samafalka ee ka howlgalay xeryaha dhadhaab ay siisay qoysas danyar ah oo ku nool xeryaha qaxootiga. Aan ku bilaabay dhegeystayaal, Aadan Qorax Boore waa guddoomiyaha guddi ay leeyihiin dadka da'dooda ay ka sarreyso 60 sano ee ku nool xerada Xagardheer. Waxa uu ka hadlayaa nolosha adag ee dadka waayeelada ah ku haysata xeryaha qaxootiga, gaar ahaan dadka aan lahayn caruurta ama ehel kale oo caawiya.
10 sano ku dhowaad waxaan ahaa jeemanka waayeelada ee qaxootiga Xagardheera. Waxa badan baanu soo marnay, ayada fara badan baanu la soo shaqaynay. Hadda oo u dambeysay waxaan xukunta oo aan weli naga sii bixin ayad la yidhaahdo LWF yaana xukunta, welina raadkeedii baa nagu dambeeya. Waxqabadkii ahaan jirtayna waxaa weeyo mar ay wax bixbixin jirtay waa jiraan, laakiin waxqabadkeeda hadda wuu yaraaday 85%. Waxqabadkeeda waa yaraaday, waayeeladu waa dadka ugu liita qaxootiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, gaar ahaan magaalada qaxootigan Xagardheer ahaan aan hadda deganahay ee ka ah jeemanka. Waa ilaa 5,000 oo oday oo ka sarreysa 60 iyo wixii ka weyn. Qaar baa waxay jiraan 80, qaar waxay jiraan 70, qaar waxay jiraan 90, qaar waxaad arkaysaa sariiraha saaran oo 100 cagaa ku dhuftay. Dadkaas way iska dhiban yihiin, dhaqaale ma haystaan. Cuntadii la cunihayay ee macnaha qaxootiga la siinayay ee ama moordi ha noqoto ama galley ha noqotane ma cuni karaan oo goosiba ma lahaba. Waxay cunahayeen wax uun qaarkood waa dadka isku mid baha, kuwa da'dooda ay 80 gaadhay waxay cuni karaanba male, ninka koob caanaha heli kara unbaa un afkiisa wax gelinayaa. Wixii kaleetana dee waxay ku nool yihiin Ilaahay weynaa waaxidkaabaa garanhayaa. Way iska dhibaataysan yihiin, waa dadka u jilicsan qaxootiyaasha xeryaha dhadhaab, dadka waayeelada ah iyo dadka naafadaaba. Naafadana ku dar UNCR iyo dowladaha deeqda bixiya, waxaan dhiilaa inay dadkaasu ay macnaha ay iligoona ku fiiriyaan oo wax u qabtaan oo wax u sameeyaan oo barnaamij loo sameeyo. Barnaamijkaasoo ah in loo sameeyo wax la yidhaahdo dowladda Kenya ama UNCR waxay samaysaa lacago ay bixisaa oo ay siisaa dadka liita ay siisaa lacagna hadda ayagu ooma soo dhacdo. Waayo horeto 20-30 qof baan arki jiray oo la siinayo telefoonadooda 500 oo shilin baa loo soo gelin jiray, 500 hataa maanta lama hayo.
Soo ma jiraan waxyaabo loo qoondeeyo oo dhinaca gogosha ama hoyga oo dadka waayelada la siiyo?
Wax qoonda ah oo loo siiyo oo sidoodaba loo siiyo malaha. Meeshan xeryahan waxaa u weyn UNCR. UNCRna waxaa weeye bajetka marka ay hesho hay-adaha wuxuu qaybsaday, laakiin hay-adan LWF la yidhaahdo waxay leeyihiin oo waayeel iyo curyaan baa iska leh la yidhaahdo qoonda ma jirso maana arag. Laakiin waxaa jiri jiray waagii hore qolyo deeq bixiyaha oo caalamka ka tirsan oo marmar noo yimaada, oo marmarkaana waxaan yar oo aan ku filayn markay 4,000 oo oday ay tahay ama waayeelle oo dumar leh ama waayeel oo oday leh, markaasa waxaa lagu leeyahay waxaa u soo qoondaysaa ilaa 20 qof ama 30 qof baa waxaa layidhaha soo qoondee oo la siinay bambas baa layidhaha. Bambaskan waxa wey ka macnaha dadka aan kaadida ceshanin ee waayeelada ee duqooshinka ah ee joodarida ama gogosha ay ilaahayeen ku kaadinaya 20 xabaa layidhaha soo qor, maxay gaadhaysaa 5,000 oo qof ama kaba badanba oo waayeel ah oo iska rafaasan oo aan layidhi 20 qof laga soo qorin layidha bambas baa la siinaya, xagee wax ka gaadhaysa? Ma gaadhaysa waay arrintu waa ma gaadhaysa waay. Marka waa dad iska rifaasan oo aada u jilicsan oo dhibaato haysata waa dadkaas.
Inkasta oo dadku ay markay da-doodu weynaato ay kulligood baahiya iska qabaan, laakiin dadka laba qaybood bay u qaybsan yihiin. Waxaa jira dad ay haystaan ubadkoodii oo ay xanaaneynayaan, iyo dad iyagoo ubad la-aana guryaha keligood ku nool meelo cidla a degan, misena da-doodu aada u weynaatay. Bal waxaan wax kaa weydiinayaa dadka cidlada ku nool oo misena waayeelka iyo xaaladooda.
Waa runtaa been maday sheegin, dad waxaa jira ubad Ilaahay siiyey oo ubad haysta oo xanaano haysta, iyo kuwa aan dad ubad lahayn oo kowle ku nool. Kowle markuu soo qaato bakeeri saliida, ubadna uusa ag joogin, uu keligii uu yahay oo guri keligii uu seexanayo, waxaaba ku dhacaya wax shoog laydhaha ku dhacaya, uu shoog baa ku dhacaya. Qofku markuu daadaa gaadhana waxaa u wanaagsan inuu ubad leeyahayo loo sheekeynayo loo imanayo aabba la leeyahay oo lacag fadhiisanaya. Haddii ninkaaban lahayn oo Ilaahayba siinin wax ubada aan siinin, muxuu samaynayaa? Waxaa weeye uun gurigaasuu iska dhex fadhinayaa. Ninka ugu yimaado wuxuu dhahayaa adeer maxaad ii haysaa, maxay ii haysaaba ku dhiiba. Marka uu tigto adoo kormeera ahaan oo ku sagto, adeer maxaad ii haysaaba ku leeyahay. Wax Ilaahay irsaqo Ilaahay kuu keenu maan ku haysaa. Dadka qaar dariskaas ay siiyaan baa jira, canjeerada hataa ay siiyaan baa jira oo soo dhaweyna ninkii daras fiican la waay. Ninkan daras fiican lahayn haddii Allah u naxariiso, waa dadkaa iska rafaasan waay.
Waxaa igu maqaalaa in dad waayeela ah oo cidla deganaa oo aan ubad lahayn ama ehel kale oo ku tiirsanayn inay xanuunsadeen kabacdina guryaha ay ku dhinteen, muddo kadib la ogaaday inay meed yihiin oo guryaha ku jiraan. Bal xaaladda waxa iga sheeg.
Way jiraan dad fara badan baa jira oo arrintaas koreeto ay ku dhacday, oo ayagoo gurigii jiifa oo gurigii uu soo xidhay, gurigu asagoo soo xidhay xalay markuu guriga galay, show markuu saxday ay nafta ka baxdayba. Gurigii markii habeenkii iyo subaxii dhan uu xidhnaa baa dad darista guriga ku gargaraacay. Gurigii wax shanqaran ma leh, waa lagu garaacay, waa lagu garaa shanqar ma leh, oo la jibiyey oo masaga oo mayd oo sariirta uu saarnaa, sariir ma jirtee, joodarida xumayda uu saarnaa isagoo mayd loogu tiltegay waa jiraan.
Dadka aad sheegtay inay guryaha ku dhiman karaan ama qaarkood ay guryaha hore ugu dhinteen, idinka ka waayeel ahaan ka guddi ahaan maxaad ka taageertaan? Ma jiraan inaad xilis ka saartaan dadka ama hay-adaha kala hadashaan in si gaara loo ogaado?
Haa, kolkan arrintaasoo kale ay dhacdo waxaan samaynaa ninkan hadduu ehel leeyahay oo qaraabo leeyahay oo reer uu soomaalidu waxay ku xabaashaa, waxa la yidhaahdo qabiil bay isku xabaashaa iyo soomaalinimo isku xabaashaa. Annaka haddaanu nahay odayaasha aanu nahay, haddii macnaha dadkaasu aysan wax arxan oo u jooga aysan lahayn, waxaanu istaageernaa hay-adahan u sheegnaa, wasaasaa dhacdaa leenahay. Marka waxaa la yidhaahdo marka waxa wey waxaan samaynay guddi ahaan waxaan u aruurinay waa jira, annagu lacag ma haysano, annaka naftanada annaka iska qaxooti waxba haysanin, waxba 200 oo shilin baan aruurinaynaa. Dhaqii ehelkiisa ahay qaraabadiisana ugu dhiibaynaa. Waxaan leenahay de kolba waa dhintay qofkane, Allah u naxariisto. Wax kale soo taban ku qaban kara mar hay-adda hadde maba tegaysaba qof dhintay mariis kamiis ka roomay Soomaalidu tiraahda nin dhintay ninnaba ma ogaba waa cagmu male.
Ugu dambeyntii, maxay tahay taladaadu ku aadan sidii loo xanaaneyn lahaa, loo ogaan lahaa dadka waayeelada ah, gaar ahaan dadka aan iyagu ehelka haysanay meelaha cidlada ku nool?
Dadka Soomaalida ee qaxootiga ee meesha degan, dadka waayeelka een ehelka lahayn ee caruur lahayn ee ilaahay uusa siinin nin walba oo dariskaada ninkaas oo kale uu joogo ama gabadhaas oo kale ay joogtay waayeelka inay ul il naxariisa lagu eego la dhaqaaleeyo lugu aakhiraad helaysaa dunyada maay aakhiraad helaysaa dunyada maay aakhiraad wad helaysaa ducaad ka helaysaa inay si goona muslim baan nahay annagu waa isgarab qabanaa soomaali haddaan nahay ninka gooman waa loo gargaaraa hay-adahana waxaan leeyahay dadka noocaas oo kaleeta ee manaha aan dadka lahayn ee goomoon ee kaarka kugulaha iska haysta aan dad fiicanna aan lahayn kolka in lii soo gudbiyo liiskooda inidii keena ama aad aragtaanbabo inaad booqataan annaka intaad noo imaataan annaka ayna geenaynaa waan booqanaynaa guri bay u baahan yihiin joodir xun ay loo dhigay u baahan yihiin dhaqaalo kale ay u baahan yihiin inaad wax u qabataanna waan inaga codsanaynaa hay-adaha samafalka ee qaxootiga jooga
kaasi waxa uu ahaa aadan qorax boore guddoomiyaha guddiga waayeelada xagardheer waxa uu marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab hay-adda t d h oo ka mid ah hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha dhadhaab ayaa lacag deeqa gaarsiisay 500 qoys oo ka tirsan qaxootiga xeryaha dhadhaab qoyskiiba waxaa la siiyey $40 waa lacag yar laakiin baahida ka jirta xeryaha awgeed qoysaskii ka faa'iidaystay ayaa sheegay in ay ku soo iibsadeen raashin ayna lacagtaasi wax ka beddeshay noloshooda qoysaska la siiyey qoysaska lacagta la siiyey waa kuwa haysta carruurta agoonta ah ama danyarta ah oo ay noloshoodu aadka u hoosayso cabdiyo cabdulaahi yacquub oo ka mid a dadka ka faa'iidaystay lacagta deeqda ah waxay haysataa 3 carruura oo agoon ah oo ay ayayow tahay waxay sheegtay inay aad ugu faraxday in lacagtaa la siiyey ayna carruurta ugu soo iibisay waxyaabaay u baahnaayeen
raashin baan ku gatay caruurtii waxbaan ugu gadgatay waa ku fiican waxaan ku gatay raashin baris iyo sonkor baan ku gatay nolosha waxbay ku bedeshay cid qaraaban haddii waan la joognay saasaan ahayn
ilmaha aad hayso magacyadooda iyo da-dooda iyo waxaad u tahay
ilmaha ayey baan u ahay tu waa 10 jir tuna waa 4 jir 5 kun bay ahayd 10 maalin baan cunay gabdhaha haddii way aradnayeen calal baan ugu gadgatay ee kalena xogaha raashin baan ku gadan 10 maalin baa cunay waana la wacay waa dad baana wacay gabadha yartaa la wacay ayay dadkaana la yiri waan u tagnay lacagta saas baa nagula soo siiyey waa baahneen dad baahana oon waxba wadanin aan ahayn oo kaligood imaaday dad muslim oo qaraabana nooley meesha nagu nooley dad baahan oo halka wadanin oo soo carar intaas gaari
cabdi oo xeryaha dhadhaab timi 6 bilood ka hor waxay ka soo qaxday baadiyaha degmada ceelwaaq ee gobolka gedo waxay ahayd xoolo dhaqato ay nolosheedu ku tiirsaneyd dhaqashada xoolaha waxay sheegtay in abaar ku dhufatay deegaankeeda ay dhaafisay xoolihii ay dhaqanaysay markaa kadibna ay ku khasbanaatay inay xeryaha qaxootiga soo miciin biddo
waxaa isa barakiciyey xoolaan leenay xoolo badan ari badan baan leenay iyo dameero arigi wuu dhammaaday dameerihii dameero badan bay ahayn 2 kiilix kolkay ka nool yihiin arigin wax yar oo xoogaha yar ka nool yihiin waxay wax hawale ahaan wiilal ugu soo tago yiri warxaan qoqayago beela adinkana meel ugu carara waxay cunaan bay waayeen abaar baa dhammaysay meel madow oo saana kolaan joogna abaar ah
dadka ku nool xeryaha qaxootiga waxaa la siiyaa raashin deeqa laakiin dadka qaarkood ayaa ka cawda noocyada raashinka la siiyo oo aan ahayn mid ay cunistiisa u badan yihiin dadka soomaalida ahi waxaa xeryaha dhadhaab laga bixiyaa haruur mararka qaarna sareen raashinka ugu badan ee dadka soomaalida isticmaalana waa bariis bur baasto iyo sonkor deeqo muuse oo haysata caruur agoona oo ka mid ahayd dadkii ka faa'iidaystay lacagta ay bixisay hay-adda t d h ayaa ka hadashay dareenkeeda ku aadan lacagta la siiyey
maasha allah lacagta hay-adduna siisay wayna anfacday alxamdulilah marka waxyaalo badan baa inoo anfacday oo marka hore aana haysanin marka alxamdulilah maasha allah intaas in ka badanna waa ka sugaynaa raashinka horta raashinka intay noo goysaan ku gadanay waan ku gadanay sokor iyo bariis bay horta noo soo goysay iyo wax yaroo qudar qudaar oo gaar raac marka alxamdulilah maasha allah bishaan dhexdeeda intay ahayd haddii intii 5 bari 4 bari uu naga go-say wuxuu ahaa 5 bariisa iyo 5 sokor marka wax yaraa kasoo haray wixii kakaleoo yarka kasoo harayna waxaan ka dhigana gaar raac anaga marka alxamdulilah kolay wixii ilaahay ku qoran waad helin maasha allah nolosha meelaha de markii hore waxbaa ka dhimanayo dee markii hore anaa iska garab xamaalinaya soma meelahayga iisheeg ilmaa usoo xamaalinaya marka iisheeg waxaan soo xamaashaan dabka ku shubanayna soma
deeqo waxay ka soo qaxday tuulada goobweyn oo dhacda halka ay iskaga daraan wabiga Jubba iyo badweynta Hindiya oo aad ugu dhow magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Waa goob dalxiis oo aad u bilicsan, laakiin deeqo waxay sheegaysaa inay baahi uga soo carartay kadib markii maqaaxishaah oo halka ay ku lahayd ay waxba uga soo bixi waayeen dadkii tuulada oo ka cararay abaaraha awgeed. Waxay xustay in dantu ay ku khasabtay inay carruurteeda la soo aado xeryaha qaxootiga. dhegaystayaal, inta ayuu inoogu eg yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Intaanan ka bixin, aan mar kale dib idinku celiyo Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinaya.
Mahadsaned Axmed Dheere. dhegaystayaal, haatana nala dhegaystaa heesta toddobaadka. gudaan dhegeystayaal, halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka caweyska dhadhaab oo idinkaga imaanaya xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah saaxiibkiina Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas iyo saaxiibkayga axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere. Tan iyo barnaamijkan barnaamij xiga intaa dib uu kulmi doono, waa anagoo isku duubano idinku dhaafaya. Amaana alla.
This is VOA News.